Og så skal vi høre prædiketeksten til i dag, som er fra Åbenbaringsbogen kapitel 21, de første 7 vers. Og vi vil rejse os igen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for denne herlige fremtid, som du har fortalt os om. Vi beder om, at du vil lukke vores hjerter op nu, så vi også fatter lidt af det og kan tage det til os som dit ord til os i dag. Herre, kom du og vær os nær og velsign os. Amen. Det er en fantastisk tekst at få lov til at tale over i dag. Alle helgens dag, hvor sorg og vemod kan påvirke mange, jamen der møder vi et fantastisk ord, der sprænger alle grænser og forestillinger, og som bærer os og giver os et levende håb. Gud tegner en ny og herlig fremtid for dem, der hører ham til. Hvis du er et Guds barn, hvis Jesus bor i dit hjerte, og du lever med ham, så går du en fantastisk fremtid i møde. Johannes, ham der var Jesu disciple, får på sine gamle dage en række syner eller åbenbaringer fra Gud, som han får besked om at skrive ned. Mens han er på øen Patmos, der åbenbarer Guds ånd alt det, vi kan læse om i åbenbaringsbogen. Meget af det er billeder eller syner, som har en bestemt tolkning. Og meget af det kan vi opleve som svært at forstå. Alligevel tror jeg, at meget af det, af det som Johannes ser, det er måske ikke så kompliceret, som vi gør det til. Meget kan forstås temmelig bogstaveligt ud fra de forklaringer, som Gud ellers giver til billedsproget. Johannes gengiver, hvad han ser, hvad Gud åbenbarer for ham. Det er altså Gud, som vil, at vi skal kende noget til hans tidshusholdning. For tiden nu og for den tid, som vi betegner som evigheden. Gud giver os fuld agtindsigt. Han skjuler ikke sin plan eller sine hensigter for os. Johannes får lov til at se og gengive den fremtidige virkelighed, som Gud har kendt altid. Vi mennesker er begrænsede og bundet af tiden, af det, som sker her og nu. Alt det fremtidige kender vi ikke, men vi kan fornemme noget om det og ane noget. Vi lever jo i en foranderlig verden. Vores erfaring siger, at der skal så lidt til, at så ændres tingene. Vi kan bare tænke på skelsættende begivenheder inden for de sidste den sidste menneskealder, så kan vi se, hvor meget det har ændret vores tanker, og hvordan verden er blevet anderledes. 2. verdenskrig, atombomberne, Berlinmurens fald, 11. september, finanskrisen, terrorbølgen, IS, flygtningestrømme, og vi kunne blive ved. Og på en måde så kommer tingene måske lidt bag på os og forandrer verden. Og derfor kan det være svært at vide, hvornår den virkelighed, som Gud beskriver, ligesom er inde. Hvornår det stemmer med det, vi oplever. Men Gud overraskes ikke. Han kender det hele på forhånd. Derfor kunne han også vise fremtiden for Johannes og dermed for os. Hans åbenbaring kommer gennem hørelsen og gennem synet. Johannes hørte noget, og Johannes så noget. Og det er det, han gengiver til os. Her i kapitel 21, der så Johannes en ny himmel og en ny jord. Den verden, vi lever i, den nuværende himmel og verden, jamen det er noget trygt, for det kender vi til, det kan vi forholde os til. Vores eksistens er knyttet til, at vi lever her og bor her og arbejder og lever vores menneskeliv på denne jord. Med lande, med hav og himmel, sol og måne og stjerner. Der er ligesom noget genkendeligt. Og derfor kan det for os være et lidt skræmmende billede, Johannes ser. For den jord og den himmel, vi kender, er væk. Den findes ikke mere. Vi har svært ved at forstå, at jorden og himlen blev skabt ved et ord af den almægtige. Han talte, og så blev det til. Så var det der. Han sagde noget, og så skete det, og det var så godt. Og så har mange forsøgt at forklare tilblivelsen med fornuftsmæssige argumentationer. Big Bang og intelligent design og evolutionsteori. Fordi vi ikke fatter, at Guds ord skaber, hvad det nævner. At han er så langt højere end skabningen. Johannes må konstatere, at den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Gud skabte af intet, og Gud gør det til intet. I 2. Peters brev, der taler Gud om, at elementerne vil forgå. De skal brænde op. De skal forgå med brag. Og jorden og alt det menneske skabte på den vil vise sig, som det er. Det vil forgå. Det, som vi har regnet for sikkert og grundlæggende for vores eksistens, det kan Gud ved sit ord gøre til ikke eksisterende. Vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke forklare det. Men for Gud er ingenting umuligt. Men den klode, vi kender og holder af, skal en dag forsvinde med hav og landjord og det hele. Men Gud giver noget bedre i stedet. Sådan har Gud lovet det her. Efter hans ord og løfte, så venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Og vi hørte det jo til at begynde med fra Esajas 65, hvor Guds løfter egentlig er klare om de her ting. Han har forudsagt det. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. Det var dette løfte, jøderne på Johannes' tid kendte, og straks ville tænke på, når Johannes fortalte om sit syn, så tænkte de tilbage på det, som stod skrevet hos Esajas. Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Gud skaber nyt. Det var den forståelse, som jøderne havde. Og på den nye jord, der skal der være et nyt Jerusalem, en hellig by, der kommer fra Gud, som et tegn på, at Gud selv kommer til os. Han kommer som bruden, der er smykket for sin brudgom. Han kommer med tanke på sine troende. Her der er det Gud, her er det Jesus, som er denne brud, som brudgommen har ventet på. Og nu forenes de i lykke og fuldkommen glæde. Andre steder i åbenbaringsbogen, der bruges også et billede af brud og brudgom. Der er det måske lidt anderledes. I åbenbaringsbogen 19, der omtales de troende, der omtales vi som bruden, der har gjort sig rede til lammets bryllup. Altså hvor bruden er os, der tror på Jesus, og Jesus er brudgommen. Bruden har fået givet at klæde sig i lysende, rene lindeklæder, som et tegn på renhed. Vi er iklædt brudgommens renhed. Det er et billede på, at vi er gjort rene i lammets blod. De, som er indbudt til lammets bryllupsfest, de er der på grund af ham og det, han har gjort. Og de får lov til at leve i ubeskrivelig lykke og være rene og velbehagelige for Gud. Gud skaber nyt. En ny jord. Og Gud vil bo hos mennesket, står der. På den gamle jord, altså her, hvor vi er nu, der kan Gud ikke bo ansigt til ansigt med os. Vi vil simpelthen ikke kunne tåle hans nærvær på grund af vores synd. Vi vil gå til. Gud bor i et utilgængeligt lys, som intet menneske har set eller kan se, fordi Gud er hellig. Det er syndens konsekvens, at vi ikke kan leve Gud nær på den måde. Det er også derfor, at Adam og Eva blev bortvist fra paradiset. Og Bibelen siger, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Loven fordømte os som skyldige til straf i mødet med ham. Det er det dystre billede, som Bibelen bruger for at beskrive vores fortabthed. At vi egentlig er døde i overtrædelser. Men lige så fantastisk er Bibelens beskrivelse af din livssituation, når du tager imod Jesus som din frelser. Der gør han alting nyt. Gud gjorde os, som var døde i vores overtrædelser, og så har han gjort levende med Kristus. Han har frelst os af noget. Ufortjent. Der gør os vi retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Jeg, som i mit hjerte er ugudelig, jeg gør os ved troen på Jesus retfærdig i ham. Her i syndens verden, der kan vi ikke se Gud og have synligt fællesskab med ham. Men det kan vi til den tid, når han kommer og vil bo hos os og være sammen med os i al evighed, der skal vi se ham. Og der kan vi være ham nær, fordi Jesu blod har gjort os rene. Der er intet længere, som skiller os, når Jesu offer gælder for os. Når Jesu blod er blevet et sonemiddel, en betaling ind for Gud, så slettes alle anklagerne. Jesus har betalt prisen, og jeg kan stå skyldfri og egentlig se Gud i øjnene, ret forstået. På den anden side, på evighedens dag, hvor Gud skaber nyt, der vil han bo hos os. Der skal vi for altid være hans folk. Han vil selv være hos os. Og vi har en herlig fremtid i vente i hans nærhed. Det fantastiske og ubeskrivelige ved livet på den nye jord er, at vi skal være i hans nærhed for evigt. Jesus skal være vores konge for altid. Ja, vi kan næsten ikke fatte det, fordi vi er så begrænset af tiden. Her på jorden så møder vi indimellem modgang og prøvelser og ulykker. Og Jesus kan synes så langt borte fra os. Vi møder smerte, vi møder død. Det hører denne jord til. Der var en kræftramt, som skrev et brev til mig i ugens løb her, hvor han skrev det her: jeg indrømmer blankt, at jeg er blevet rystet i mit livs grundvold, også hvad troen angår. For det er jo anfægtende, at der tilsyneladende ikke sker nogen bedring, selvom vi selv og mange andre har tryglet og bedt om det. Sådan kan det være. Det er vilkårene i denne syndens verden. Og nogle gange kommer vi ud for depressioner eller andre lidelser, hvor mørket næsten vil overvinde en, og hvor man kan spørge, hvor er Gud henne? Den situation kommer du ikke i på den nye jord. Han er altid nær. Du skal lægge mærke til, at Gud gør synden og dens følger til fortid. Det, der var før, er nu forsvundet. Vi skal ikke engang tænke på det. På en allehelgens dag, så kaster det også lys og håb ind over situationen, når vi tænker på dem, der er døde i troen på Jesus. Det gamle er forbi. Synden og dens følger er borte. Døden skal ikke være der mere. På den nye jord, der har livet sejret det evige liv. Når døden er borte, så varer livet for altid. Der skal ikke være sorg eller skrig eller pine eller noget at være ked af. Alt det, som fylder rigtig meget i vores verden i dag, sygdom, ødelæggelse, krig, mennesker på flugt, forfølgelse, vold og alt, hvad der kan nævnes af frygtelige ting, det er væk. Det findes ikke mere. Det er væk. Den livssituation, som vi oplever nu, og som fylder i alle tv-aviser og aviser, den vil være totalt forsvundet. De, der står foran Guds trone, de skal ikke sulte længere, ikke tørste længere, og solen eller anden hede skal ikke plage dem. Nej, for Gud sørger for den enkelte, for det enkelte menneske, ser dig tørre hver tåre af dine øjne. Alt det, som djævlen står bag, al ondskab, al smerte og lidelse, det findes ikke på det sted, Gud har beredt for sine frelste. Jeg gør alting nyt, siger han, som sidder på tronen, han, der har magten, ham, der har sejret. Man fornemmer næsten, at det hele flyder over af overstrømmende godhed og velsignelse fra ham. En fantastisk fremtid venter. Apostlen Johannes får til med besked om at skrive det ned. Det lyder til at være alt for godt, men det han siger, det er troværdigt og sande ord. Skriv det ned, så I kan huske det. Du kan sætte din lid til det og være sikker på det. Skaberordet, det holder. Det er sandhedens ord. Og du må tage det til dig og regne med det. Du har ved troen på Jesus en herlig fremtid foran dig. Du er på vej mod fuldendelsen. Gud har kontrollen. Det er ham, der er begyndelsen og enden. Det er ham, der er alfa og omega. Det er ham, der taler. Og på den nye jord, så er lammet i centrum. Han passer på dem, der hører ham til. Han leder dem til livets kildevæld, står der. Læg mærke til, at i evigheden, der er Gud, der er Jesus, også den, der giver. Der giver for intet. Gratis, ufortjent. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand. Et billede i udtryk. Den åndelige tørst kan kun slukkes af én person. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Kan du huske, hvem der har sagt det tidligere? I Johannes 7, der er Jesus til løvhyttefest. Og der træder han frem og råber, den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde Jesus om Helligånden, som de, der troede på ham, skulle få. Men når Jesus siger det, så siger han samtidig, at han er opfyldelsen af det, som profeten Esajas havde sagt i Esajas 55, hvor Gud siger, kom alle I, der tørster, kom og få vand. Det er Guds indbydelse, Guds invitation. Kom I, der ingen penge har, I, der ikke kan betale. Køb korn og spis, kom og køb penge. Køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Forstår du billedet? Kom til mig og få det, I mangler, til at stille jeres åndelige tørst og åndelige sult. I får det uden penge, uden betaling, ved at tage imod det. Jeg giver det til jer af noget. Kom og hør på mig, så skal I leve. Og så siger Jesus, de der cirka 700 år efter, kom til mig og drikke. Jeg giver det levende vand til den, der tror på mig. Jeg mætter din sjæl med gode gaver for intet. Det vil han gøre i dag, nu, ind i dit liv. Han indbyder dig. Men Jesus er den samme til evig tid. På den nye jord, der er han der nær, og der siger han, den der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Han er den eneste, som i tiden nu og også i al evighed kan stille dit dybeste behov, som kan slukke din tørst. Han vil gøre det, fordi han elsker dig, fordi han vil have fællesskab med dig. Og så endnu en herlig ting til sidst, sagt til dig, der sejrer ved troen på Jesus. Hører du de positive ord? Du sejrer, fordi du har del i Jesus sejr over synden og over døden. Sejren er, at du er på livets side. Men en ting mere, der står, at du skal arve. Herligheden hos Gud, det er ikke noget, du har gjort dig fortjent til. Det er ikke en belønning for at have levet et godt liv. Nej, den der arver, gør det aldrig på grund af egen fortjeneste, men på grund af en relation. Når du en dag måske skal arve dine forældre, så er det ikke fordi du i deres øjne har levet et bedre liv end andre og gjort dig fortjent til at få det, de efterlader sig. Nej, det afgørende er, at du er deres barn. Du har et nært slægtsforhold, et tæt familiebånd. Det er relationen, der er afgørende for at arve, og ikke om du har levet godt eller dårligt i andres øjne. Det frelste menneske på den nye jord arver, fordi han er Guds barn. Han er kommet i en ny relation til Gud. Gud siger, han skal være min søn, og jeg vil være hans Gud. Er du barn hos Gud, så er du arving. Så får du del i himlens herlighed for intet. Og derfor kan du leve menneskelivet med håb. For bliver du i troen på Jesus, så har du del i glæden og herligheden på den nye jord sammen med Gud. Men bliver du i synden og lever i den, så afslører det næste vers, som ikke er med i vores tekst her, men er lige efter dagens tekstafsnit, så afslører det en forfærdelig død eller eksistens i fortabelsens gro. Der er to udgange af livet her på jorden. Og det er forholdet til Jesus, der afgør din fremtid. Gud inviterer dig i dag til at komme til ham. Komme og drikke af livets vand for intet. Det vil sige, modtage Jesus som frelser. Kom til mig, siger han. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har givet os håb om evigt liv ved troen på dig. Tak for en herlig fremtid, som venter dine børn. Tak, at du fører det igennem, når din tid er inde. Herre, vi beder om, at vi må leve i forventning til den dag, og at vi alle må få del i herligheden i dit rige. Amen.